Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis nuo mikrofono sveikinasi Vytauto didžiojo universiteto studentė Gabrielė Šlušnytė.
Ir kunigas ir redemptoristas Rastislav Dluhy.
Tai šiandien mes vėl tęsime mūsų kelionę per serialą Išrinktieji, angliškai The Chosen. Ir šiandien aptarsime paskutinę pirmo sezono 8 seriją, kuri tikrai prasideda tokiu labai nuostabiu įvadu, kaip Jokūbas ir jo vaikai kasa šulinį ir ateina žmogus iš visai kitos bendruomenės, kitos tautos ir sako, jūs čia nusipirko žemę, kur nieko verta, jūs čia nieko nerasit, čia tikrai nebus vandens. Ir net klausia, sako, kokiu jūs dievu tikite? Kaip jūs galite pasitikėti tokiu dievu, kuris yra nematomas, kuris dar jum ir sulaužo koją ir sako, galėjot pasirinkti ir geriau. Ir Jokūbas sako, žinai, sako, ne mes pasirinkom dievą. Ir tada ištrykšta vandens šaltinis žemės. Jis atsisuka į tą žmogų ir sako, jis pasirinko mus.
Jo. Yra įdomu, kad Biblijoje, kai skaitom šventą įraštą, ypač Senąjį testamentą, kažkaip labai dažnai, ar pasakyčiau, per dažnai atsitinka, kad šventieji žmonės susitinka su savo būsimąja žmona prie šulinio. Tai buvo su Abraomu, tai buvo su Izaoku, su Jakubu, vėliau Moze susika su savo būsimąja žmona Ketura, būtent prie šulinio. Įdomu. Ir religingam žydui visada savo vaizduotėje tas žydas, kai skaito apie šulinį, Biblijoje visada šalia yra ta savoka, santuokos savoka. Santuokos savoka tarp žmonių, bet ir tarp žmogaus ir dievo. Ta santuoka. Tai šiandien šitoje serijoje pamatysim, mes aptarsim, savo vaizduotėje pamatysim per mūsų pasakojimą. Būtent daug tokių paslapčių, kurie yra susieti būtent su santuoka. Santuoka tarp mano sielos ir dievo. Nes dėl to buvome sukurti kaip žmonės, kurie išėjo iš dievo širdies, kiekvienas iš mūsų buvo sukurtas sugrįžti pas tą dievą ir gyventi nuolat be perstojo jo akivaizdoje. Ir ne tik jo akivaizdoje, bet jame. Aš nežinau, ar pastebėjot, kad mūsų krikščionių kalba, kai mes kalbamės apie Dievą, arba kai Jėzus, būtų geriau pasakyti, kai Jėzus kalba apie Dievą, ta kalba labai intimi. Nes jis ne tik kalba, kad jūs galite prisiartinti prie Dievo, jis sako, jūs galite gyventi Dieve. Tai yra labai intimi kalba. Tai yra tokia, pasakyčiau, santuokos kalba, tu esi manie, aš esu tavie, ir Jėzus labai dažnai, Bůh, pasilikite manie, ir aš pasiliksiu jumise. Ir mūsų Eucharistija, irgi kai turim tą šventą akimirką ir priemam Jėzų, tai mes tarsi Jėzus įeina į mūsų širdį, į mūsų vidų, ir mes tarsi norime įeiti į Jėzaus širdį. Labai intimi yra ta akimirka, arba tas susitikimas. Ir būtent apie šitą intimumą, apie mūsų širdį, apie mūsų amžinybę yra šita serija.
Ir iš tikrųjų matome keletą labai skirtingų santuokų šitoje serijoje. Tai iš pradžių prasideda tokia gana negatyvia apie moterį samarietę, kuri vėliau susitiks su Jėzumi prie šulinio. Ir ji ateina vidury dienos tam, kad įsipiltų vandens ir nereikėtų eiti su kitomis žydėmis moterimis, nes jos neitų su jie kartu, vien dėl to, kad jinai jau gyvena su kažkelintu jau vyru. Ir jį grįžta namo ir jinai sako, aš parnešiau tau vandens savo vyrui. Ir sako, bet aš nenoriu jokių pinigų, aš tiesiog noriu, kad tu pasirašytum skirybų raštą. Ir mes matome, kaip jisai savo žmoną vertina kaip turtą. Sako, tu esi mano nuosavybė, o aš savo nuosavybės taip greitai nepaleidžiu. Tai čia matome tą neigiamą pusę, kad nei abudu yra laimingi, bet ir tuo pačiu kažkuris vienas negali paleisti tos minties buvimu vienu, kad kažkuris vienas kitam yra naudingesnis. O vėliau matome, kaip Nikodemo žmona džiaugiasi, sako, tu pažiūrėk, kokią mes nuostabią šeimą turim, giminę, anūkai ir kiek daug visokių ir prisiminimų, kartu švenčių, juk viskas yra apie šeimą. Ir Nikodemas iš tikrųjų ir susigraudina, nes kai Jėzus sako, sek paskui mane, jisai kaip ir kviečia palikti viską, o kaip Nikodemas gali palikti visą tą šeimos grožį, ką jau sukūrė ir jisai kenčia, kaip Hagara, kuri turėjo tą kančią, kuri buvo jai primesta, bet Dievas ateina ir ją paguodžia ir būna su jie. Ir paskui matome tikrai labai gražų santokos pavyzdį, kai Jėzus džiaugiasi Edena ir Petru ir sako, tu, Edena, matei savo vyrą tai, ką aš vėliau pamačiau, nes aš kaip Dievas mačiau, koks jisai yra nuostabus. Jis sako, tu pirmoji tai pamatei. Ir jisai sako, aš suprantu, kad nėra lengva būti šeimoje, nėra lengva būti namuose, kai tavo vyras seka manimi, tačiau aš nuimsiu bent vieną naštą jums nuo pečių, nes, sako, nu įsivaizduok, kaip yra sunku eiti su nerimaujančiu Petru. Todėl aš pagydysiu tavo mamą, Petro uošvę, ir išlaisinsiu, kad jis galėtų bėgti tą meilės bėgimą. Ir Jėzus iš tikrųjų mus išlaisvina iš sunkumų, iš ligų, iš įvairiausių negandų vien tam, kad mes galėtume juos sekti.
Taip, man yra nuostabu, kaip šitoje serijoje yra parodyta, kad Jėzus jau žinojo, jis jau planavo, jau savo širdyje džiaugėsi ir sakyčiau taip žmogiškai, nekantrai laukė tų susitikimo su Samarietė. Jis tiesiog planavo ir savo apaštalams, kai buvo savo misionieriškoje kelionė ir sako savo mokiniams, jūs nuveikit ir apsipirkit ir mes čia susitiksim. Ar mat šitą šulinį ant tos kalvos, tai ten susitinkam gerai. Ir jis tai padarė tik dėl to, kad galėtų pasikalbėti su tą moterimi, kad turėtų erdvės vietos, kad jie būtų vieni, kad jie galėtų susitikti, kad atsitiktų tas šventas susitikimas. Jėzus jau numato. Jėzus suplanavo. Kartais aš galvoju apie mūsų visų susitikimus su Jėzumi. Man labai nuostabu yra, kai žmonės kalba, kai žmonės dalinasi, kaip jie susitiko su Jėzumi pirmą kartą, kai jie susitiko, ta prasme, kad jie suvokė, tai jis. Kartais tai yra per adoraciją, kartais tai yra per kažkokį krikščionišką susitikimą, kartais tai yra per krikščionišką stovyklą, kartais tiesiog tai yra per rytinę maldą, kartais tai yra, esam kažkur gamtoje, arba prie jūros, arba kalną kažkur, ir skaitom evangeliją, arba skaitom psalmą, ir tiesiog jaučiam, kad tiesiog žinom, dabar mane aplankė mano kūrėjas. Dabar mane tarsi pabučiavo mano kūrėjas. Viskas aplink yra tik tarsi ta mene, kur jis nori su manim susitikti. Tas papuoštas kambaris, visa ta gamta aplink. Kad mano kūrėjas galėtų susitikti su manimi? Tai kaip fantastiška. Tai ir Jėzus čia dabar ruošiasi tam susitikimui. Nes kartais mes manom, kad kartais, o tai man reikia prisiartinti prie Dievo, ką aš galiu padaryti, kad prisiartinčiau prie Dievo, dabar bus gavienia, tai per gavienia galiu šitą padaryti, kad galėčiau susitikti su Dievu. Bet žiūrėkim, pažiūrėkim ir iš kitos pusės. Ir Jėzus tam tikrą prasme. Ir mūsų Dievas daro žingsnius, kad galėtų susitikti su mumis. Kaip gražiai tai atrodo, kaip jis jau galvoja apie susitikti su manimi. Ir po to tiesiog laukia. Šitoje serijoje matom, kaip yra karšta, yra vidurdienis ir Jėzus sėdi prie šulinio, jam yra labai karšta, jis yra ištroškęs ir jau mato, prisiartina, jau ateina moteris, jau ateina ir jis jau džiaugiasi, bet laukia, kantri laukia ir žiūri visą laiką. Kai mes prisiartinam prie Jėzaus, kai mes prisiartinam prie Dievo, jis jau mato, jis jau laukia. Ir tas laikas, visą laiką, kai mes pasiūrėjom, jis mato, jis žiūri. Tai yra nu, tiesiog gražu suvokti šitą.
Ir vėliau matom, kaip Jėzus kantriai ir su meile bando su šita samarietė kalbėtis, su Fotina, ir bando rasti tą kelią jo širdį, nes jinai yra taip sužeista gyvenimo, tiek santokų paliko, tiek randų jo širdyje ir jinai nebepasitiki niekuo, net Dievu. Mm. Ir jinai pati sako, kad visi mane atstumė. Ir čia Jėzus atskleidžia visai kitaip negu Nikodemui, sako, tu esi pirma, kurią aš viešai sakau, kad aš esu tas ir kad jeigu net visi tave atstumė, aš esu Mesijas, aš tavęs neatstumsiu.
Mm. Mm.
Kad sako, kaip tu manai, dėl ko aš čia sėdžiu vidury dienos, aš tavęs laukiau prie šito šulinio, kad susitikti su tavimi.
Mm.
Tai vat matome ir tą vidinę kovą pačios samarietės Fotinos, kai jinai bando atsitraukti nuo Jėzaus, nes bijo vėl būti sužeista, bet Jėzus jai pasako viską,
taip,
kas jai yra ant širdies ir jinai tiesiog pameta visus daiktus, visą vandenį, kurį įsipylė į šulinę.
Taip.
Ir sako, kaip tu gali tai žinoti, ar tu pranašas.
Taip. Man tiesiog yra nuostabu ir man atrodo, kad tai praverstų, jeigu mes galėtume po šitos serijos, po šitos laidos atsisesti ir pagalvoti, kad Dievas manęs laukia. Jis ruošiasi susitikimui su manimi. Ne tik aš, jis ruošiasi ir jis nori mane prakalbinti. Ir jis žino, kad kartais aš arba bijau, arba esu įsigandęs, arba man gėda, arba tiesiog esu sužeistas, arba sutraumuotas ir bandau išvengti tų jautrų dalykų. Jis žino, bet jis yra kantrus, jis sugrįžta, kad galėtų prakalbėti mano širdžiai, kad mano širdis pajaustų, kad tu esi laukiama, tu esi mylima, tiesiog aš čia suorganizavau šitą susitikimą, šitą pokalbį ir aš atėjau čia tik dėl tavęs. Tai nėra atsitiktinumas, tik dėl tavęs. Ir žinot, kartais mums atrodo, kad mes sukalbėjom tiek daug maldų, žinai, bandom prakalbinti Dievą, bet Dievas bando kasdien tiek daug kartų mus prakalbinti per kitą žmogų, per situaciją, per, nežinau, kažką atsitiko. Jis bando, bet mes negirdim, nematom, nejaučiam ir kartais sakom, kaip samarietė sakė, aš nieko negavau nuo Dievo mano gyvenime, aš nieko negavau. Ir Jėzus jai pasakė, ty netiesa, kad nieko negavai. Tai visiškai netiesa, kad nieko negavai nuo Dievo. Labai daug jau gavai. Tik esi per sužaista, esi per sužalota, kad pamatytum ir tuos gerus dalykus. Dabar matai tik prieš tavo akis yra tik tavo žaizdos ir tavo traumos, bet Dievas suteikė tiek daug gražų, fantastiškų dalykų tau. Tai pagalvokim, mūsų istorijoje, mano asmeniškoje istorijoje, gal buvo tokio akimirku, kai jaučiam, kad čia buvo Dievo suplanuota, čia buvo Dievo numatyta, šita susitikimas, šita akimirka, šita situacija, kad būtent Dievas paruošė šita šventa akimirka, kad susitiktų su tavimi. Ir kai Jėzus pradėjo kalbėti su samarietė, ir po to vėliau, kai jį norėjo nusigrėžti nuo Jėzaus ir šeiti, jis pradėjo tiesiog pasakoti jos istoriją, asmeninę istoriją. Ir jis kalbėjo apie kiekvieną vyrą ir jis žinojo vardą, to vyro varda, jis žinojo, kokia situacija, ar jį mylėjo tą vyrą, ar nemylėjo, ar tas vyras mylėjo tą moterį, ar ne, ar buvo geras vyras, ar blogas. Visa istorija, kiekviena detalė Jėzus pažinojo. Ir kokia žaizda iš to ryšio buvo. Jis žino viską. Tai dabar pagalvokim, jeigu Jėzus šiandien man papasakotų mano istoriją, jeigu man reikėtų čia sėdėti ir Jėzui pakalbėti, žinot, Jėzus kartais kalba mums apie dalykus iš mūsų gyvenimo, kur buvo sunku mums, kur mes buvome sužeisti, sutramuoti, sužaloti, bet jis ten buvo, jis buvo šalia, jis nori papasakoti ir jis pasakoja iš savo perspektyvos. Kaip jis tai mato, mes suvokiam, kad taip yra tiesa. Ir Jėzus dar visada pasako dar kažką, ką mes nematėm, kad vyko toje serijoje. Kad vyko mūsų gyvenime. Toje serijoje mūsų gyvenime. Tai gal per maldą irgi po šitos laidos, ar šiandien, ar rytoj, ar kažkada, per mūsų asmeninę maldą pasakykim Jėzau, pasakyk man mano istoriją, kaip tu matai. Ir žinot, visada, kai Jėzus kalba mano istoriją, tai yra toks taip gydantis dalykas. Mes su tokia maile jis kalba mūsų istoriją, tarsi dar kartą nori perskaityti, bet jis kalba kaip mūsų kūrėjas, kaip mūsų gydytojas, kaip mūsų atpirkėjas, kaip tas, kuris tarsi gydo visą tą istoriją. Tai leiskim per maldą kartais Jėzui papasakoti mūsų istoriją.
Ir Jėzus, jisai niekada nekaltina ir čia galima pereiti prie jų vakarienės vakarėlio pas Matą namuose, kai jis susirenka ir iš raudonojo kvartalo žmonės ir Matas buvęs muitininkas ir visi Jėzaus mokiniai, pats Jėzus, jie jokauja prie stalo, Matas patarnauja visiems, matome, koks jis yra laimingas ir susirūpinęs, kad gali būti su šitais žmonėmis, nepaisant to, kad vis dar jį žiūri keistai, bet jisai iš tikrųjų džiaugiasi, kad nebėra atstumtas ir gali būti kažkam reikalingas ir naudingas. Ir liejasi tas juokas, džiaugsmas, jie randa bendrą kalbą, nors atrodo visiškai skirtingi žmonės prie stalo sėdi. Ir netgi viena moteris, kur yra neregė, jinai sako, netgi aš to nemačiau. Ir atrodo toks kaip ir pasijuokimas, kad taip aš turiu negalę, bet tai negali manęs sustabdyti. Galbūt tai yra palaiminimas iš tikrųjų. Tačiau šį jų nuostabų susitikimą sutrukdo fariziejų apsilankimas prie durų ir sako, ką jūs čia darot? Kaip tu, būdamas mokytojas, gali valgyti pas tokį žmogų namuose, sėdėti prie vieno stalo su nusidėjėliais? Ir čia turbūt ateina ta gilioji mintis iš Evangelijos, kad aš atėjau pas ligonius, nes ligoniams reikia gydytojo, o ne sveikiesiems, ir jie sako, bet čia pagal raštus yra taip, kad negalima, čia įstatymas ir panašiai. Ir Jėzus sustabdo mokinius, kad jūs nieko geriau nesakykit, jūs neprieštaraukit jiems, ir tada jisai pasako, kad žiūrėkit, yra tokia eilutė, kad aš noriu ne tos aukos, bet aš noriu tiesiog gailestingumą noriu lieti į kiekvieną, kad kiekvienas galėtų prisartinti.
Man atrodo, kad mums visiems tiesiog reikia patirti, kaip pagalvosim, kaip tie žmonės atsivertė Evangelijoje, kiekvienas. Tai suprastume, kad kiekvienas žmogus, kuris susitika su Jėzumi, atsivertė dėl to, kad patyrė, kad Jėzus jį priima, kad Jėzus atleidžia, kad Jėzus nesmerkia, kad Jėzui tiesiog faina su manim. Kai Jėzus susitinka su mumis, nors esame nuodėmingi, nors esame sužaloti kartais ir sužeisti, Jėzui nėra jokios kliūties. Jėzui tiesiog smagu su manim. Ir mato, kad žmonės pamatė, pajautė, kad kad Jėzui faina su manim, kad Jėzui verta būti su manim, kad Jėzui yra džiaugsmas būti su manim. Ir man atrodo, kad būtent tas suvokimas, kad kai tokiam žmogui, kaip Jėzus, kai Dievui, kad mano kūrėjui yra smagu su manim, tai atrodo, kad aš esu vertas, tai atrodo, kad aš esu brangus. Kad... Ir man atrodo, Marija Magdalietė atsiveria dėl to, kad pajautė, kad aš esu mylima. Matas tas pats, aš esu mylimas, Petras, aš esu mylimas. Ir kiekvienam iš tų žmonių Jėzus pasakė kažką asmeniško, kažką labai, labai asmeniško. Ir dabar matom tų žmonių prie stalo, kaip pasakėj, prie to stalo, ir jie tiesiog tarsi yra Mailės ligoninėje, kad Jėzus Mailė nuolat veiktų jų gyvenime ir kad būtų tarsi per Mailę keičiami nuolat. Ir man atrodo, kad ne įstatymas, ne tik įstatymas, Dievo įstatymas pakeitė žmogų, žmonių, bet Dievo Mailė. Kad Dievo Mailė keičia mane, kad aš galėčiau gyventi pagal įstatymą. Bet tai nėra, kad Dievas man davė įstatymą. Jeigu aš gyvensiu pagal įstatymą, Dievas mane mylės. Ne, atvirkščiai. Dievas mane myli ir gydo. Ir mano atsiliepimas yra, aš noriu gyventi pagal Dievo įstatymą. Nes Dievo įstatymas yra, jo, irgi jo Mailės išreiška, bet yra iššūkis man. Bet Dievo Mailės, bet to gydymo, aš neturiu jėgų stovėti ant kojų. Ne, laikyti įstatymo. Nes tas įstatymas, no, tai yra kelias link šventumo. Ir tas kelias link šventumo nėra toks lengvas. Bet jeigu aš esu mylimas kasdien giliau ir giliau ir stiprybę gaunu, malonę gaunu tarsi žengti toliau ir toliau žengti aukštyn ir aukštyn.
Taip, ir iš tikrųjų aš prisiminiau tokią labai gerą video, kurį mačiau socialiniuose tinkluose, palyginimą, kaip toks vaikinukas prižiūri bandą avių ir maža avelė, neseniai dar gimusi, bėgioja paskui ir sako, įsivaizduokit, kad aš esu kaip Dievas, o ta avelė esame mes žmonija, ir kai mes artinamės prie Dievo, mes galim būti ir nuplauti, net jeigu įkritom į didžiausią, purviniausią balą, mumis pasirūpins, ir mes esam be galo mylimi, ir mumis yra žiūrima su džiaugsmu. Mes esam kaip tos mylimos avis. Mm. Ir Jėzus tiesiog nori būti su mumis, nori mus apkabinti ir kartu eiti per tą amžinybę. Mm. Nori įtraukti mus į savo amžinybės gyvenimą, į tą meilės gyvenimą. Mm.
Ir gal pabaigoje aš noriu priminti mūsų klausytojams irgi iš Evangelijos, kai Jėzus susitiko su Samarietė, yra parašyta, kad jį paliko savo asotį prie šulinio. Įsivaizduok, keletą valandų jums reikia vaikščioti karštie, kad galėtumėte pasisemti vandenį ir kai jūs pasisemsit, paliksit ten. Nos, tai reiškia, man tai, kadangi jį pamiršo, kaip galėjo pamiršti, okay? Kai yra taip karšta, man atrodo, kad tas troškulis širdyje buvo daug didesnis, negu tas fizinis troškulis. Todėl pamiršo. Ir aš pasakyčiau, kur yra, koks yra tas mano, pasakyčiau, mes galime bandyti įvardinti man mūsų troškulius gyvenime. Nes kartais mes trokštam, kad būtume pastebėti. Kartais mes trokštam, norime nusipirkti mašiną. Visi tie tokie paprasti žemiški dalykai irgi mums svarbus yra. Bandykim įvardinti tuos dalykus, kad čia yra tas mano asotis. Aš atėjau prie šulinio su šitų asočiu ir aš noriu šito savo gyvenime. Ir gal maldoje irgi galime suvokti, kad ką aš iš tikrųjų troškau. Ar tikrai tai yra, ar nėra tiesa, kad ką aš troškau labiausiai yra patirti tą meilę, kurią patyrė Marija Magdalietė. Samarietė. Ir Marija Magdalietė pirmiau, bet Samarietė. Nes aš esu tikras. Jeigu patirsim tą meilę, daug dalykų mes iš mūsų gyvenimų paliksim prie šulinio. Jau pamiršim, kad troškomės, tuos dalykus. Nes mano tas didžiausias troškimas arba troškulis buvo, kaip sakyti, išpildytas.
Ir būnant su Jėzum, mes esam tarsi asotis, į kurį yra pastojai pilamas vanduo ir tiesiog bėga per kraštus ir mes matome, kaip netgi Petras jau pradeda suvokti, sako, tu jai pasakėjai, kad tu esi Dievas ir jisai toks, taip, tokiu rimtu veidu. Ir Petra, matom tą džiaugsmą mokinių, ypač Petro, kad yes, pagaliau mes galim skelbti pasauliui gerąją naujieną, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir atrodo netgi dingsta visa ta baimė Petro, kad čia kažkas atsitiks, jis laika įtarimas, rizika ir panašiai. Bet dingsta su Jėzum ir viskas dingsta. Mm-hmm. Tu pradedi nieko nebebijoti ir tiesiog atsiranda amžinas džiaugsmas. Tai čia ir baigsime mūsų laidą. Labai dėkoju visiems, kurie klausėsi šios mūsų laidos. Ir tikimės kartu su kunigu Rastislavu, kad ateityje įrašysime kitus išrinktųjų sezonus, kitas serijas aptarsime. Ačiū Jums, kad klausėtės. Būkit palaiminti. Gražios Jums dienos.
Ačiū, palaimintos dienos. Su Dievu.
Brangus Marijos radijo bičiuliai, po grupės Iš nieko kūrinio kviesime pasiklausyti ir serialo išrinktieji žiūrovo Dariaus Rastausko įžvalgų apie 8-ąją seriją.
Sparnu tu priglaudei, apsaugoj mane laikai ir savo pavadinai, aprengiai mane švariai ir vedi ištikimai, visa perkeitė naujai. Aš iš naujo gimiau, tave gyvą sutikau, karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų. Aš iš naujo gimiau, tave gyvą sutikau, ir karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų. Po sparnu tu priglaudei, apsaugoj mane laikai ir savo pavadinai, aprengiai mane švariai ir vedei ištikimai. Visa perkeitė naujai. Aš iš naujo gimiau, kai tave gyvą sutikau, ir karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augam tarp mūsų. Aš iš naujo gimiau, kai tave gyvą sutikau, ir karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų. Nieks, nieks nesulaikys, nieks, nieks nesustabdys, nieks, nieks nesunaikins Dieve tavo karalystės. Nieks, nieks nesulaikys, nieks, nieks nesustabdys, nieks, nieks nesunaikins Dieve tavo karalystės. Nieks, nieks nesulaikys, nieks, nieks nesustabdys, nieks, nieks nesunaikins Dieve tavo
karalystės nieks, nieks nesulaikys, nieks, nieks nesustabdys, nieks, nieks nesunaikins, Dieve tavo karalystės aš iš naujo gimiau, kai tave gyvą sutikau ir karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų, aš iš naujo gimiau, kai tave gyvą sutikau ir karalystę pažinau, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų. Kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų, kaip iš mažo grūdo, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų, kaip iš mažo grūdo augant tarp mūsų, kaip iš mažo grūdo.
Likite kartu su Marijos radiju.
Sveiki, buvau pakviestas pasidalinti apie The Chosen 8 seriją. Serija prasidėjo, kaip Jokūbas su savo vaikais kasa šulinį, sklype, kurį nusipirko, ir praeivis atėjęs klausė, ką čia darote, ir labai stebėsi, kad iš vis kažkas tą sklypą nupirko. Ir mane iš kart nustebino Jokūbo didžiulis pasitikėjimas Dievu, nes praeivis sako jam, kad šitas sklypas yra bevertis ir kad jame tikrai vandens neras, nes vanduo keliauja aplinkui sklypą, bet Jokūbas pasitikė Dievu ir visien kasa sklypą, tai iš karto man parodė, kad ir mes taip pat turime pasitikėti Dievu, nors ir aplinkiniai sako, kad nieko gero nebus, be reikalo darom kažką, bet jeigu tai yra dėl Dievo ir Dievui, pasitikėkime ir keliaukime toliau. Toliau toje serijoje rodo kad Jėzus mokinys ruošiasi kelioniai, 3 dienų kelioniai, ir Simonas labai jaudinasi dėl savo žmonos ir dėl uošvienės, nes uošvienė serga tuo metu, bet Jėzus jį nuramina. Toliau rodo, kaip jie nukeliauja pas Simoną į namus, kur uošvienė serganti yra, ir ją išgydo, ir uošvienė iš karto atsikėlusi pola patarnauti jiems. Tai man taip pat šitas epizodas parodė, kad Jėzui nėra jokių negalimų dalykų, kad nors ir kas be būtų, bet jeigu pasitikime, tikime Dievu, tikime Jėzumi, mes būsime išgelbėti. Taip pat dar prieš tai rodė, kaip Jėzus su draugais pas Matą namuose vakarieniauja, ir fariziejai priėję baisiausiai piktinasi, kaip Jėzus gali vakarieniauti su nusidėjėliais, su muitininkais, su ištvirkelėmis. Ir Jėzus atsako, kad ne sveikiesiems reikia gydytojų, o ligoniams. Tai man taip pat labai šio epizodas palietė, nes sutapatinau save su tais nusidėjėliais, ligoniais, nes iš tikrųjų nusidedame smulkmenomis kartais rimtesniais dalykais, ir kad Jėzus atėjo į šį pasaulį mus atpirkti, mus gydyti. Toliau rodo apie, kaip Jėzus pakviečia Nikodemą, vieną iš fariziejų, prisijungti į jo 3 dienų kelionę, kaip Nikodemas abejoja, ką daryti, nes jau susirinkusi sutartą vietą, Nikodemas laukia už kampo ir matosi, kad Jėzus ieško ir klausia, ar visi jau atėjo, ir jisai tikisi pamatyti Nikodemą, bet jo nėra sutartoje vietoje, ir jisai ištarė žodžius, tu atėjai taip arti, su tokiu nusivylimu, ir matosi Nikodemas visas susigraudinęs, sunerimęs,
už kampo dėl savo pasirinkimo, nesupranta, kad pasirinko negerai, kad neseka Dievo. Taip iš tikrųjų ir mūsų gyvenime būna, kad nepaklūstame arba atstumėme Dievą kokiose nors akimirkose ir tikrai jaučiamės kaip Nikodemas. Kaip jau jie visi iškeliauja, Nikodemas apsiverkia, sukniubęs, kad taip pasirinko. Tai dar tik taip antrinu tą jausmą, kurį aš irgi taip pat jaučiu, kai nepaklūstu Dievui ir nusprendžiu daryti pagal savo pasirinkimą. Ir tai tik taip sustiprino mano tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu ir kad tik tai Dievą reikia rinktis ir kad ir kaip sunku atrodo, kad ir kokia sunkia situacija laukia ateityje, bet jeigu pasirinksim Dievą, viskas bus gerai. Ir jie toliau keliauja link Samarijos, mokiniai šiek tiek nerimauja, nes tuo metu žydai nesutari su samariečiais, bet Jėzus juos nuramina, sako, viskas yra gerai, mes būsime saugus ir jie rodo tikrai 100% pasitikėjimą. Tai tik dar kartą paryškino, kaip mes turime pasitikėti Dievu, kad 100% be jokių abejonių turime keliauti su Juo, visiškai Juo pasitikėdami. Toliau rodo, kaip Jėzus atkeliauja prie Jokūbo iškasto šulinio, mokiniai nueina į šoną ten toliau ir tuo metu ateina moteris samarietė, kuri jau turėjo ne vieną vyrą, kurią laikė visi samariečiai ištvirkelę. Netgi rodė, kaip jinai nueina į turgų, bando apsipirkti, net nežiūri kiti žmonės jai į akis, nes jinai yra nešvari. O Jėzus prie šulinio jai atėjus paprašo vandens. Aišku, samarietė labai nustebusi, kaip čia gali tai būti, kad žydas prašo samarietės moters vandens. Ir ji atsikalbinėja, kad kaip tu čia žydas manęs prašai vandens, argi aš tau nesu nešvari. Bet Jėzus jai atsako, jeigu tu žinotum, kas aš esu toksai, tu manęs prašytum duoti atsigerti vandens. Ir toliau jinai su tokio didžiulio nepasitikėjimo, toliau kalbasi su juo, bet tuomet Jėzus pasako jos nuodėmes ir jinai sako, tai tu būsi turbūt koksai nors aiškiaregys, visiems dar netiki Jėzumi, bet kaip Jėzus atskleidžia detales apie jos vyrus, kurios jinai yra turėjus, jinai suklumpa ir apsiverkia supratus, kad sutiko Mesiją ir sako, tu esi Mesijas ir Jėzus taip sako, aš esu, kas sakai ir jai atleidžia nuodėmes, kurias jinai padarė. Ir būtent tą akimirką, kaip nuodėmės atleistos, jinai apsiverkia ir tas labai labai jautri ta akimirka yra tikrai labai gražiai įamžinta šitam seriale. Ir privertė mane susimąstyti taip pat, nors ir kokios būtų mūsų nuodėmės, Jėzus mum jas atleidžia, tik turime už jas gailėtis. Tai tikrai labai graži serija su labai daug jautrumo. Ir tikrai verta pažiūrėti. Sudie.